Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Mitt primalinstinkt når jeg ikke tenker over hvordan jeg fremstår, det jukken og sånn. Kroppen min bare blir glad.
Gutta.
Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Hei, dette Siri, og jeg og mine gode hjelpere har tatt ferie. Men problemer tar jo dessverre ikke ferie. De har faktisk en tendens til å hopes opp, så hvis det dukker opp noe, send det til oss, så vi tilbake til å løse dem i august. Siri@radionorge.no altså. Men vi har samlet sammen noen fine problemer fra i våres, som du kan kose deg med. Eller finne inspiration fra nå i sommer. Og ukens tema jobb. Nå skal vi ta et valg. Synes du det lett å ta valg? Det lettere å ta valg for andre enn for seg selv, ikke sant?
Jeg veldig kjapp på å ta valg, og så jeg veldig etterpåklok.
Ja. Her skal du få ta to valg,
okay.
Og så kan du få være etterpåklok også. Hei, godt folk. Jeg har fast jobb som lærer, 30 minutter unna der jeg bor. Jeg har jobbet der noen år, men nå jeg I permisjon fordi jeg har fått baby. Drømmen har alltid vært å begynne å jobbe I hjembygda mi, og ta sykkelen til barnehagen og jobbe 50 meter fra hverandre. Og nå drømmen kommet til oppfyllelse egentlig. Jobbtilbud om vikariat som kontaktlærer I en klasse til høsten. Så hva problemet? Jo, hovedsakelig at jeg vinglepetter, og jeg begynner å tvile. Problemet todelt. En, skal jeg bytte jobb? To, skal jeg jobbe 80 eller 100? Så her har vi to valg vi må ta. Og så ramser hun opp en hel del fordeler og ulemper. Minus med å bytte jobb. Jeg går fra fast til vikariat. Jeg må være kontaktlærer I en klasse med barn som har nesten alle foreldre som kollegaer og eller venner med meg fra før. Jeg kan få tilbake klassen jeg hadde der jeg har fast jobb, og det en drømmeklasse. Pluss må bytte jobb. Jeg kan sykle til barnehagejobb. Jeg sparer 5 timer totalt I uka på kjøring. Minus må jobbe alltid. Mindre betalt, mindre lån til eventuelt hytte som jeg på jakt etter. Samboer og foreldre negative til dette. Det utedag den dagen jeg eventuelt hjemme, og jeg liker utedager best. Lurer på å begynne å få prøve å få baby nummer to allerede til høsten, så da blir permisjonen min bare 80% hvis jeg det jeg jobber. Pluss må alltid. Tid til meg selv. Noe jeg ikke vil få I helgene lenger, fordi jeg har barn. Tid til ting jeg ikke får tid til ellers, I en forventet hektisk hverdag som alle småbarnsforeldre snakker om. Klisjé, men YOLO, altså leve bare en gang, og alle har et eget ansvar for å prøve å velge veier I livet som gjør en lykkelig. Ikke ligge på dødsleie og si, åh, skulle jeg jobbe mer? Så hjelp, hva skal jeg velge? Skal vi ta først om vi skal bytte jobb? Skal vi ta den først?
Ja. Jeg vet med meg selv. At jeg liksom, hvis jeg har kommet på tanken, så klarer jeg ikke legge den fra meg.
Nei.
Så da jeg sånn, da må det gjøres.
Støtter 100%.
Ja.
Ikke bare 80.
Hæ?
Ikke bare 80.
Ikke bare 80. Ikke bare 80% her. 110% faktisk. Støtter den. Ja. Men det det, når du har kommet opp med en tanke, og du forestiller deg noe. Så
det helt umulig for meg I hvert fall å legge det fra meg igjen. Da må jeg gjøre det, og så må jeg gå skikkelig på trynet, og så må jeg si sånn, det var veldig dumt. Og så det jo så fint da I livet at det helt greit at det var skikkelig dumt.
Ja, jeg så enig, for igjen så går det litt inn på dette her med å angre på ting du gjorde, ikke gjorde, sant? Og så jo det jo en klisjé, men det mye bedre å angre på alle de tingene du gjorde enn det du aldri gjorde, sant? Og du hoppet ikke på den sjansen som nå plutselig bare stod rett foran deg der. Og...
Når kommer boken din?
Den kommer...
Med visdomsår.
Som visdomsår, ikke angre på noe, heter den, ja. Nei, men så og at hun faktisk har fått denne muligheten, da føler jeg at det noe litt sånn, da det litt sånn mening med det, tenker jeg. Ja. Altså, denne muligheten som plutselig kom rett I fanget, ja, så det 80%, men hun har jo også en samboer, og det økonomisk opp I alt dette.
Mm.
Altså, hvor mye går hun ned I lønn? Sant? Hvor viktig denne hytten? Hva veier tyngst?
Ja. Hvis hun bytter jobb da, men jobber 100, og hun sparer 5 timer totalt I uka på å kjøre, ikke det nesten som å gå fra 100 til 80 da? Nesten.
Ja.
Altså hvis du jobber 80%, så jobber du jo 4 dager I uka I stedet for 5.
Ja. Jo da.
Og det hun det jo noen timer unna at hun har gått ned til 80%, men hun jobber 100 og får 100% lønn.
Ja.
Og jeg tenker at hun kommer nok til å kjenne på all den tiden hun sparer på å jobbe nærme, at hun definitivt. Kanskje får tid til de tingene hun... Føler at hun ikke har tid til noe
Altså jeg synes ikke dette et vanskelig dilemma Jeg har bestemt meg for lenge siden
Bytte jobb, jobbe 100
Ja, klart
Ja. Jeg alle tre på riktig jobb jobber under.
Vet du hva, jeg egentlig helt enig. For det noe med det, at dette her har vært drømmen, og så plutselig kommer jo denne her muligheten, og da det sånn, kjør på. Og det som Adam sier, går det skjeis, og det ikke blir så bra som du hadde håpet på, så jo det ingen skam å snu, på en måte, sant? Altså, da kan jo du alltid høre om det mulig å få tilbake
og kanskje
en type jobb.
Og selv om du ikke får tilbake gamle jobben, så kanskje det dukker opp en helt ny mulighet igjen, ikke sant? At det enda bedre at du får i pose og sekk plutselig.
Ja.
Det vet man jo ikke før man prøver.
Nei, det helt sant. Så kan du plutselig bruke de timene på å lage et eller annet. Plutselig har hun en eller annen hobby. Kanskje hun kan strikke masse greier, lage armbånd som hun kan selge. Så har hun startet sin egen lille bedrift. Så har hun masse penger til hytte.
Det ikke alle som heter Gjelsvik til etternavn, Kristin. Jeg må nevne det. Altså, hun spøker om hun skal jobbe 300% eller bare 100. Det gjør hun ikke. Men jeg tenker også, det ikke greit å ha noe å gå på? Jeg synes liksom, det så mange som så fort skal jobbe 80. Og hvis det eneste liksom, grunnen til å jobbe 80 sånn Nei, jeg har fått et barn og YOLO Så tenker jeg sånn Men vent til du har barn nummer to hvertfall da. Hvis du allerede jobber 80 og så får du unge nummer to Skal du ned til 60 da? Eller hva?
Du tenker litt mer planlegging her at det, liksom,
Ta ett år med 100%
du Hvor du jobber i nærheten Du er ikke spontan som oss, føler jeg Du er ikke like sånn impulsiv og hopper rett i det Her hopper vi rett i en ny mulighet.
Jeg bare impulsiv når det kommer til karbohydrater. Jeg bruker all min impulsivitet på det.
Kvota jeg brukt.
Men dette altså enkelt for meg. Jobb 100%, da blir ikke mannen din sur, mora din blir ikke sur. Du har de pengene du trenger, også inn i neste rugekassefase. Og så jobber du i nærheten og
allerede her midt i setningen din er jeg deprimert Nå må jeg søke hjelp
men, Blir du deprimert av ordet rugekasse?
Ja, det blir jeg også men at du på en måte går den veien blir jeg deprimert av Det høres jo helt forferdelig ut, synes jeg da Men det fordi jeg kjempeegoistisk og ikke har noe barn Og bare sånn, altså Jeg skal nyte mitt liv til altså, det, Når jeg dør, det skal ikke være en krone igjen Jeg skal smatte opp alle pengene Det skal være minus på kontoen når jeg går herfra Ingen skal få noen av de pengene, er du gæren?
Så da, maks forbrukslån i det du ligger på sykehuset
Men trivdes hun i jobben sin som hun har nå?
Ja, det virket sånn
Ja, og så det en av tingene at hvis hun fortsetter den gamle jobben Så får hun tilbake den drømmeklassen sin Men det jo kortsiktig tenkt også.
Det jo veldig kortsiktig For de skal jo ut av den skolen plutselig Og så det ny klasse altså, Jeg tror ikke man kan henge seg opp i det Så får du drittklassen Så jeg tror kanskje det er noe hun må ta vekk Av denne der på plusslisten sin sant? Det må bare det må strykes For det kan ikke man tenke på sant? Så går det 3-4 uker og så har du på en måte glemt den klassen Kanskje, tenker jeg altså, kan,
Men var vi ikke, jeg skjønner ikke Hvorfor du surna på meg der, Adam Jeg tror vi var enige, var det ikke god stemning Hos alle tre nå for bytte jobb det er vi enige om Bytte jobb, ta jobben nærme Men var ikke alle på 100?
Og var det også et spørsmål? Kunne hun velge 100 eller 80 der hun flytter til?
Ja.
Åh, da har jeg gått klippet
noe. Kan hende det noe underliggende rent personlig mot deg?
At du har surlet for noe hjemme der.
At jeg får helt annet med dette å gjøre, Siri. Det kan godt være.
Beklager, du har sett hva det måtte ha vært.
Bytt jobb til den drømmejobben. Sånn, da kommer du nærmere. Du får litt mer tid, så du slipper kjøring og alt mulig. Men der kan jeg jo være enig at du kan jo jobbe 100%.
Ja. 100% i nærheten.
I nærheten. Ja. Da sparer du tid, og de timene du får til over oss kan du bruke på å gjøre gøye ting i livet ditt.
Ja.
Og hvis hun har lyst til å gjøre veldig mye gøye ting, så kan hun jo også utsette det babyprosjektet. Får du ingenting til å gjøre noe gøy.
Ja, eller gjør det nå. Hvis du skal ha to eller flere barn, så er mitt mantra, aldri slutt å skifte bleie på den ene før du må begynne på den andre. Du må bare føde i et hakkende kjør, så at du aldri får liksom, lukta på verden uten bleier.
Ja,
og så må du gå inn i den igjen.
Oh, ja.
Det orker man ikke. Okay. Da skal jeg være bestemor.
Ja, nettopp.
Ikke sant?
Ok, skjønner.
Og, bare et siste tips fra meg til deg og alle andre som måtte høre på. Ikke send meg mail hvor det står ord som YOLO, så jeg må lese deg høyt, for da føler jeg meg ekstremt godt.
Kanskje det er aggressiviteten min kom fra?
Si det ordet. La meg slippe å si det ordet, vær så snill. Til og med når jeg leser, så hører jeg seg gammel. Jeg rykker det ikke. Ok. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, her er det en som skriver helt på slutten «Finn et artig navn til meg», så kan jeg allerede begynne å tenke litt på det.
Capelito.
Capelito.
Det er brukt.
Det er på,
Men kan vi bruke det igjen, eller begynner det mye nå?
Capelino?
Da er det jo en callback, da, så det kan jo hende at det seg selv er gøy nok.
Ja.
Vi går for Capelito her også?
Ja.
Ja, ok. Hei Siri og dine forhåpentligvis hjelpsomme hjelpere. Jeg har nylig startet i ny jobb, og er rimelig nyutdannet i helsevesenet. De jeg jobber med er godt voksne damer og har vært i yrket lenge. Jeg spør mye om hjelp, i frykt for å gjøre feil, at dette kan gå galt og få kjipe konsekvenser. Så til problemet. Når jeg spør om hjelp, de småfrekke og blir tydelig oppgitt. Jeg kan høre de viske når de ikke vet at jeg i rommet ved siden av, og svarer hardt og småfrekt når jeg stiller spørsmål. Jeg vet at jeg kanskje spør litt mye, og nok litt usikker på meg selv. Men uansett må vel det være bedre enn at jeg gjør feil. De kan også være høflige, altså, men da tydelig uinteressert. Kan det også være verdt å nevne at jeg foreløpig bare jobber der en gang i uken, noe som ikke hjelper noe særlig på dette problemet. Hva skal jeg gjøre med det? Og så var det dette artige navnet som da Capellito.
Åh!
Altså, hun blir hersa med.
Jeg kjenner meg så sjukt igjen, for jeg jobbet i hjemmesykepleien to ganger, eller to sommerer. I fjor, og for sånn tre år siden, og første gangen jeg jobbet, så kunne jeg jo absolutt ingenting. Jeg var jo bare assistent. Og jeg forstår det jo kjempegodt at de som jobber der året rundt, og så kommer det sommervikar, eller det kommer liksom folk som ikke er så ruttet der, eller litt usikre, eller, og så skal en liksom være, lære deg opp uten å få noe særlig mer betalt for da, og så det plutselig enda mer stress i jobben. Og jeg forstår at det kjipt, men det går an å være hyggelig med folk. Det er så kjipt for nye folk. Når en ikke klarer å bare være sånn, ja, den sakso skal være der. Eller bare sånn, hvor vanskelig er det å hjelpe? En vil jo det beste for alle brukerne, eller alle pasientene, eller en vil jo at det skal gå bra. Og da må en jo hjelpe hverandre. Så jeg synes, sjukt at det er et problem veldig mange plasser.
Dette er derfor jeg synes så synd på alle som, selv om man skal jo stort sett gjennom det, med å være på utplassering et sted, eller være under opplæring et sted, eller noe sånt, hos folk som kan det, for da er man på en måte, man er en ressurs, for man er jo der for å hjelpe,
ja.
Men man er der også for å lære, så man er litt i veien også. Mm. Og det er en ganske sånn kjip situasjon å være i, at man føler sånn, jeg skal egentlig hjelpe til, men jeg er også litt sånn klump om foten her nå, fordi jeg ikke kan, og jeg ikke vet, og jeg må ha hjelp til alt, og de andre er sikkert lei allerede, og... Men... Det må jo kunne gå an å stoppe det på en eller annen måte, fordi dette er jo noe de voksne bare driver med fordi de kan.
Mm.
Og de tenker, det er nok sikkert ikke en sånn strategi, de møtes ikke en halvtime før for å snakke om sånn, i dag så er vi skikkelig kjipe mot hun nye, er vi ikke det?
Jo.
Det er bare noe de gjør, det må stoppes.
Ja. Det er veldig rart, man skulle jo også tenke at det er veldig, jeg føler ofte at man har liksom vondt for å spørre om hjelp, men så viser det seg, det var det jeg tenkte den veien her, det spørsmålet skulle gå, var at det viser seg at de, eller tenk på at de synes det er kjempehyggelig å hjelpe til. For det er jo noe veldig deilig med å lære noen noe, eller vise noen noe.
Mm.
Men så var det helt motsatt.
Ja, men kanskje ikke hun er flink nok til å rose de. For hvis du kanskje hadde skulle ha smiska litt med å si så, herregud, du kan så mye, og jeg gleder meg at jeg har den kompetansen du har, og den tryggheten din, Bodil, er jo helt syk. Og jeg vet ikke om det kan hjelpe, at de blir litt sånn smigret at det kommer inn en sånn...
Ja, jeg husker jeg kastet inn masse sånne kommentarer, og jeg følte første året feilen jeg gjorde kanskje var at jeg ikke... Jeg følte at folk var litt avvisende, og at jeg ble litt oversett, og det er jo ikke alle på en måte som er like gira på å sitte i pausen og bli veldig godt kjent med de nye. Det er jo ikke alle som er vant til det heller. Så da, den feilen jeg gjorde første året var at jeg ikke brukte nok tid på liksom, at jeg innsatte til at nå skal vi ha en samtale. Og da i pausen og sånn, da ble jeg bare sittende i et hjørne og være hun nye som ikke... jobber der så mye som de andre.
Ja.
Men i fjor, da var jeg sånn, jeg har lyst til å ha det hyggelig, dette er et kjipt år. Jeg vet at det er ikke alle som er like giret på å ha meg her, for jeg er ikke så ruttet. Men jeg gikk veldig inn for å være veldig sosial i pausene. Og da gjorde at i stedet for at eneste samtalen jeg har med folk, er at jeg spør om ting, og liksom skal ha hjelp, så kunne vi ha vanlige samtaler i pausen, der vi faktisk ble litt kjent med hverandre. Og jeg ble liksom kjent med sånn, de fortalte livshistorien sin, og vi kunne tulle med ting vi hadde sett på TV, eller bare sånn. Og da tror jeg de har mer liksom overskudd til å hjelpe meg også, selv om en ikke skal legge seg flat når folk er frekke med deg heller. Men jeg tror på en måte, kanskje da er litt måten å starte på, og faktisk gå inn for å være veldig overhyggelig, og på en måte bare by på seg selv, ganske masse.
Mm. Ja. Det er jo kjipt at det skal være sånn, men det er vel, ja. jeg tipper jo de gamle tantene som jobber der fra før har sikkert hatt en sånn periode når de startet de også. Det er jo ikke noe unnskyldning. Jeg bare, Det er ikke så gammel referanse egentlig, men Viktor Sotberg var jo med 71 grader nord kjendis nå den forrige runden som var, og han var her for en stund siden og fortalte om nettopp en ting som skjedde der, som man jo kunne se på TV, hvor Vår Staude og Henrik Elvestad, som er liksom, var liksom de voksne på laget og ringrevne, og de kunne kart, og de tok liksom all regi på alt som skulle gjøres hele tiden. Hvor Victor på et eller annet tidspunkt liksom følte seg liksom, han ble helt oversett hvis han hadde noe liksom innspill på ting som skulle gjøres eller spurte om noe, så var det helt sånn, så følte han seg bare en sånn klump om foten på de gamlisene. Hvor han satt seg ned og kjefta på det liksom, tok tak i det og bare, jeg er også her for å lære, jeg vil også lære meg kart og kompass, dere kan ikke ta alle avgjørelser, jeg føler meg oversett, og kjeft, han ga voksenkjeft til de voksne. Og da, hele det laget endret seg jo, de ble en kjempe sånn close og fin vennigjeng, som alle leste kart sammen, det er helt rart ut, men jeg må tenke at hun kan jo også sette de på plass. Fordi nå er hun jo veldig liksom underdanig på sånn, jeg er ny, jeg kan ingenting, jeg må spørre om hjelp til alt, og dere kan alt, og at hun kunne også vært streng med det og sagt sånn, jeg ber om hjelp, for jeg har lyst til å bli så god som dere er. Dere har også startet et sted, så jeg trenger ikke å ha en sånn nedlatende tone til meg når jeg faktisk er her for å lære. Det kan enten da gå veldig bra, eller så kan det gå ekstremt dårlig. Så jeg er litt redd for å gi den, det rådet.
Ja, det er, hun er jo der også bare en gang i uka.
Ja.
Så det er, jeg vet ikke om, om det også gjør at, om de liksom føler at, at hun skal liksom bare være der midlertidig, og egentlig ikke gidder å bry seg, men de har vært der i 75 år, og
ja,
hver eneste dag, og gitt alt. At det er liksom det det kommer fra, den der sure tonen. Ja. Jeg hadde, så er jo jeg også konfliktsky, så jeg hadde jo sikkert gått for mer i den rose-taktikken.
Ja. Ja, rose og snakking i pausene.
Ja, og fortell meg om ditt lange liv i helsetjenesten, og så mye du må kunne, og så mye du kan, og så flink du er.
Ja, og spørre om ting. Bare liksom være genuint interessert i å bli kjent med dem, og ikke bare... Men ja, jeg er veldig enig i den konfrontasjonstaktikken, for jeg mener, jeg har blitt utrolig mye bedre på det de siste to årene, og fått veldig mye bedre vennskap og relasjoner i livet mitt på grunn av det. Og jeg synes folk burde bli flinkere til å liksom ta opp ting sånn at en slipper å ha ting mellom linjene hele tiden. Men jeg tror kanskje det er det første hun skal gjøre. Hvis hun kanskje prøver å prøver liksom å bare bli litt kjent med dem først, kanskje, og rosa og bare være positiv, og når hun lærer ting fra deg, så vil jo hun bli mye flinkere i jobben, og da tror jeg de vil få en annen, et annet syn på hun også, kanskje, når hun blir bedre i jobben. Selv om det høres litt sånn, det er jo litt trist at hun må bevise noe for at de skal like henne, men...
Jeg tror vi kjører en tretrinsgreie her, altså, vi begynner med dette, de blir kjent med de i pausene, stilt spørsmål og blir liksom et menneske de må forholde seg til i større grad enn det du er nå. Pøs på noen komplimenter etter hvert oppå der, og funker ikke det, så må du si fra sånn, denne tonen tolererer ikke jeg.
Ja.
Et eller annet sted på veien der kommer dette til å bli bedre. Ja. Jeg har jo lyst til å snakke direkte til de gamle tantene, og bli irritert på dem.
Ja.
Jeg har lyst til å kjefte på dem, jeg kjefter gjerne på dem, send dem til meg.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Hallo Siri og dine to flotte hjelpere. Jeg har fått inn et problem fra Stian på 36 år, og han skriver: «Jeg har en leder som utfører hersketeknikk på jobben. Språket er veldig overkjørende, og med en «jeg vet best»-fremtoning på stort som smått. Selv på områder hvor jeg har mye mer kunnskap og erfaring enn han. Sjefen er bedre med ord enn meg, og et hvert forsøk på å stå opp for meg selv føles som et nederlag fordi jeg ikke blir lyttet til likevel. Dette tærer på meg, og jeg er redd for at jeg en dag eksploderer av frustrasjon. Jeg er i en situasjon hvor jeg ikke kan risikere å miste jobben min, så da blir jeg gående og gruer meg til jobb og biter tennene sammen i frykt for hva som skjer om jeg forsøker å ta det opp igjen. Har dere noen råd i slike situasjoner? Nyttig info. Det er ingen ledere over han igjen som jeg kan ta det opp med, og vi har ingen HR-avdeling eller lignende. Vi er en liten bedrift med få ansatte, og jeg mistenker at flere opplever det samme som meg. Men vi ansatte har ikke snakket med det oss imellom enda.
Ok, så jeg stryker de tingene vi først noterte. Sånn, ta kontakt med HR, stryk. Ja. Gå til lederen over han, stryk. Bytt jobb, stryk. Hva står vi igjen med da?
Vi står igjen med at innsender, jeg husker ikke om han sa noen navn,
Stian 36.
Men Stian 36 må kanskje rett og slett finne seg noen redskaper selv som gjør at han bedre klarer å leve med det, fordi for jeg også hadde jo notert alle disse punktene som, som vi da rett og slett må bare stryke fra lista, men for det veldig vanskelig, det en kjempekrevende situasjon å stå i, det vanskelig å ta det opp, og det vanskelig å ikke eksplodere, som han sier, men jeg tror kanskje at han prøver å finne en måte å leve med det, altså selv finne noen redskaper inni seg som gjør at han klarer å liksom lukke øra eller overse de hersketeknikkene, mens han stille og rolig på siden ser seg om etter en ny jobb.
Ja, for hvordan å stoppe noen som bedriver hersketeknikk jo, det liksom å møte hersketeknikk med annen hersketeknikk, eller? Hvordan fløffer man en...
Nei, for da skal du være så trent, ikke sant? Sånn, da... og man blir jo så sårbar når man blir tråkket på og sett ned på. Og jeg begynner jo ofte å grine i sånne situasjoner, selv om jeg nå er runde 50. Eller jeg kan komme dit, da, fordi jeg føler meg så urettferdig behandlet. Så mister munnen og mele.
Så virker det så håpløst. Altså, man får, altså, uansett hva jeg gjør.
Jeg tror at, som du sier, Ingeborg, at jeg tror man må lage seg noen scenarier i hodet. Enten få hjelp til det. Jeg vet ikke om man kan gå til, finnes det noe sånn der... som kan trene deg på det området, jeg vet ikke.
Bedriftscoach, liksom.
Ja, kanskje oppsøke en coach eller en psykolog med som arbeidsliv som spesialitet. Da. Det høres veldig voldsomt ut, men det faktisk ikke så dumt, fordi det trenger ikke bety at det et nederlag, eller at du ikke funker, men du trenger bare at noen kan hjelpe deg å finne noen redskaper som gjør at du ikke føler deg liten, tråkket på, undervurdert, fordi denne sjefen får du nok dessverre ikke forandret.
Nei.
Det veldig vanskelig, og særlig siden han sier det en bitteliten bedrift uten HR-avdeling, altså noe som jo virker litt spesielt i seg selv, da, at de ansatte virker ikke som de blir så godt ivaretatt i denne bedriften. Men han jo veldig tydelig på at han i en livssituasjon som gjør at det å miste jobben, det uaktuelt. Så da, Stian, må du faktisk bare begynne med deg selv, for det det du har påvirkning på. Du må finne måter å tåle det og få det til å prelle av på deg, fordi dette her sjefens problem. Altså, det virker som en elendig sjef. Det ikke din skyld, Stian.
Nei. Kan det hende her at det litt sånn ikke to alfahanner som krasjer, men det kan det hende i og med at Stian så sier at det en del ting her som jeg faktisk kan bedre enn han. Kanskje sjefen vet det, at han en sånn fyr som synes sånn, det flaut. Så det ikke sikkert han en revva sjef mot alle og for alle, men i møte med Stian vet at her jeg. Jeg din leder, men jeg egentlig litt underleggende deg, fordi du kan fagfeltet bedre enn meg. Så for å, i det hele tatt, litt sånn små gneldrebisjer som møter store, hvor de må bare glefse for å overleve, at han tyr til hersketeknikker for å liksom bevare sin egen selvhevd, eller altså, skjønner du hva?
Sjefen kanskje en liten person som redd for flinke folk. Jeg tenker, Stian, at du må stå opp for deg selv. For det første så høres det ut som han har jobbet der lenge nok nå, sånn at han nesten kan se for seg hvilke scenarier eller hvilke situasjoner disse klumpene i magen oppstår, ikke sant? Det høres ut som det nesten daglig noen sånne konfrontasjoner med sjefen. Enten så får du hjelp av en coach til å på en måte løse opp i disse, og hvordan du skal, hvilke verktøy du skal bruke for å møte dem, eller så tenker jeg at du ligger om natta og prøver å se for deg noen scenarier og nesten planlegge hvordan du skal reagere. For det handler litt om det, tror jeg. Og så vet ikke jeg, så kjenner jo ikke jeg Stian, men jeg opplever jo at det å ta ting med humor og ikke gå liksom rett i den der konfrontasjonen og prøve, altså møte en besserwisser med en annen, men bare ta det litt humoristisk og latterliggjøre sjefen din på en litt sånn måte du ikke kan bli tatt på. Det synes jeg ofte et jeg har klart å snu noen personer som ikke jeg tenkte at han eller hun kan ikke jeg jobbe med, og så har jeg funnet en teknikk for hvordan å arrestere på en sånn ekstremt tilforlatelig måte. Enten skryte av sjefen og si, fy fader, det var et kjempegodt forslag, og bare sånn de bruker nesten raushetens hersketeknikk tilbake, eller finne noen humoristiske
om meg. Hva heter hun i Dagsnytt 18? Sigrid Sollien, ja, ja. Som har skrevet en bok om hersketeknikk.
Ja.
Kunne man wink wink litt sånn, hvilket kapittel i hersketeknikk-boka du på?
Ja. Ja, det kan godt hende.
Men da blir han jo avslørt som en fyr med hersketeknikk. Det kan hende han går fullstendig vrangløs.
Jeg tror ikke du skal gå så direkte på det, men bare begynn å møte sjefen din på en annen måte, for dette må starte med deg, Stian. Mm.
Det må det.
Jeg tror det sånn du må dessverre se på det.
Og det kan også være nyttig noen ganger hvis det ting som viktig for deg i jobben å lansere ideer som virker som de din sjef sine, men de dine. Altså det jo sånn man får barna til å ta på seg de klærne du vil om morgenen, ikke sant? Det å få de til å tro at det var deres idé. Men det også, det ligger noe sånn, noe pedagogiske verktøyer som også går an å bruke i det. Så for det første, oppsøk en coach eller en bedriftspsykolog. Det finnes også helt sikkert noe ålreit litteratur på fagfeltet som du kan lese, bare fordi det Anette, du sa det jo veldig bra, dette starter med deg, Stian, dessverre. Jeg skulle ønske vi kunne si, gjør det, så blir sjefen din snill som et land. Men sånn funker det dessverre ikke, og sånn som hans situasjon så må du begynne å slutte med han i den situasjonen her.
Kanskje han kan finne noen områder hvor sjefen faktisk har noe han god på, som man kan spørre mye om hjelp, som litt sånn som man gjør med foreldrene sine når de føler sånn, nå trenger ikke du meg lenger, så man finner noen man spør dem om, så at de føler at de har en funksjon. Så Stian kan jo gå til sjefen og si sånn, dette du veldig god på, jeg skulle ønske du kunne hjelpe meg, for dette kan ikke jeg. Som kanskje han da blir litt mer ydmyk i neste møte ved deg, hvor det du som kan
noe. For da blir sjefen tryggere, sant, og ser ikke på Stian som en trussel, fordi han kanskje egentlig kan med dårlige sjefer, ser jo på flinke arbeidstakere som en trussel. Det jo den egentlig en av de verste egenskapene du kan ha som sjef, men dessverre så finnes det ganske mange av de, men da det et veldig bra råd, Siri.
Og kamuflert smiger, opplever i hvert fall jeg, det funker alltid.
Ja. Prøv på det, Stian. Lykke til!
Lykke til!
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat, så hvis du går inn på bookbeat.no og skriver Siri, så får du 45 dager gratis prøveperiode. Rekker nok ikke å høre alle de 900 000 bøkene som ligger der, men du kan høre nok da du tenker, jeg vil ha mer. Jeg har jo da falt pladask for lydboksjangeren, ikke bare fordi den gjør at jeg kan konsumere på en måte flere bøker, i og med at jeg kan ha med denne boka mens jeg går, mens jeg sitter ute i sola, jeg kan flytte meg rundt hjørnet når sola flytter seg rundt hjørnet. Altså man så mobil, og man kan holde på med ting mens man på en måte leser bøker. Og en sjanger som jeg synes gjør seg spesielt godt, jo krimsjangeren. Fordi den i utgangspunktet skummel, det jo hele poenget, men når du får den rett inn i øret, så det virker som det bare jeg som inne i dette universet nå, så blir det enda skummelere. Og hvis du i tillegg legger på kontrasten som nå, gå ut, fuglene kvitterer, det varmt, sola der, altså alt idyllisk og en følelse av håp, og du vet, vårfølelsen, men inne i øret så det mørkt. Det mord, det gåter, det mysterier. Altså det opp mot våren nå, synes jeg en perfekt mix. Elskede barn en kritikerost internasjonal debut, som det handler om et barn. Jeg skal ikke si så mye, men et barn som har til synlig at den flyktet fra en hytte i skogen, hvor de har blitt holdt fanget fra en de kaller far. Og krim, som handler om barn, det på et nivå, altså det så mye skummelere enn all annen krim, og når du da får dette inn, rett inn i øra i ditt eget lille skumle univers, så det nesten ikke til å holde ut, men man holder ut fordi det så spennende. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Etter prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Kiwi billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På assorterte 65 gram grønn og frisk salatposer setter vi prisen til 12,90. På plommer setter vi prisen til 39,90 per kilo. På Cevita bringebær i 125 gram beger setter vi prisen til 19,90. Alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Vi skal over til noe som hvor det virkelig må gjøres. Her skal man ikke bare sitte helt rolig og håpe at det går over. Her tror jeg vi skal inn i et materie hvor man nødt til å gjøre noe.
Intervenere.
Og det jeg liker med denne... Det første jeg opplever faktisk at noen sender inn et problem på mail som skriver bare i stikkord.
Punktvis liste. Utrolig deilig å forholde seg til.
Foredragsperson sikkert, Sigrid Jensen på foredrag. Kanskje Ingebrigt Sten Jensen?
Ja, det tror jeg ikke. Okay. Hei Siri, jeg trenger din gode, deg og dine gode hjelpere. Jeg har et stort problem på arbeidsplassen min. Jeg har jobbet på et kjent serveringssted siste halvannet året, og jeg har steget litt i gradene, og jeg har fått gode tilbakemelding på jobben jeg gjør. Problemet på jobben startet da jeg fikk tilbud om forfremmelse som sto mellom meg og Petter, i anførselstegn. Jeg fikk forfremmelsen fordi sjefen mente at jeg var best egnet, selv om Petter har jobbet lenger. Siden forfremmelsen har ting endret seg på jobb mellom meg og Petter. Han er irritabel, frekk og kort i kommunikasjonen mot meg, og er ikke mottakelig for tilbakemelding. Dette med å gi tilbakemelding til de andre ansatte er jo en del av stillingsbeskrivelsen i denne forfremmelsen jeg har fått.
Ja, mellomleder.
Altså, ikke sant? Ja, det er noe HR inne i bildet her.
Oh boy.
Dette kan virke harmløst i sin enkelhet, da det er forståelig at Petter kan synes det er vanskelig å få tilbakemelding fra meg, som har jobbet der kortere enn han, og samtidig har steget forbi han i gradene. Men det har nå gått så langt at det har skjedd flere grenseoverskridende hendelser på jobb. Det toppet seg da jeg og Petter hadde en samtale rundt generelle potensielle forbedringsmuligheter på jobb, hvor diskusjonen endte med at Petter fyrte seg opp og sa at hvis jeg prøvde å irettsette han angående det vi snakket om, ja, så skulle han slå meg.
Oi.
Jeg prøvde da å gå til ledelsen med dette, men Petter sier til sjefen at han bare tulla og feide det hele under teppet. Han holder meg utenfor. Han overser, han baksnakker meg, og ingenting blir tatt tak i av ledelsen. Han benytter enhver anledning han får til å kjefte og drite ut meg foran kunder, og jeg går nå rundt og er konstant på vakt overfor hva han kan finne på å si og gjøre. Petter er en stor og kraftig bygget fyr, og i tillegg er han utagerende i kroppsspråket og fremstår derfor veldig voldsom og truende når han i tillegg der står og truer med vold. Mot mange av de ansatte er han en kul og utadvendt type, som gjør at han virker spennende, og man føler seg kul når man er med han. Jeg hadde det sånn før forfremmelsen selv. Dette gjør at, at han har mange i ryggen, og at det er jeg som virker som problemet, siden alle liker jo han. Mm. Alt dette har gjort at jeg har begynt å tvile på meg selv som person, og jeg har det vanskelig i denne situasjonen. Sorry, dette ble en lang mail, men jeg følte det var masse kontekst der, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg jobber fulltid på dette stedet, og dette er hverdagen min. Håper på innspill og tanker. Kall meg hva dere vil.
Ja. Ja.
Er det en jente?
Ja, jeg kaller henne Charlotte, ja.
Charlotte.
Ja.
Ja. Ja, du.
Her dette er jo ikke lov.
Nei, dette er jo ikke lov, nei, men det er utrolig, det er veldig vanskelig å gå til sjefen sin med indisier og rykter på en måte da.
Ja.
Hvis alle er mot deg, så her må man jo prøve å samle inn data. Mm-hmm. Tenker jeg, bevis.
Er å få han sparket, er det det du tenker
nei,
i
første ja, eller kanskje i hvert fall få troverdighet. Først, skaffe seg selv troverdighet, ja. Så ikke han sitter med troverdigheten og hun blir sånn anklager.
Mm.
Og jeg ville på et eller annet... jeg ville begynt nå å ta opp litt, ha på litt lydopptaker. Det er jo sikkert ikke lov, men det driter jo jeg.
Det er ikke lov å tru med vold heller. Men det er ikke noe vitsatt fordi jeg er dust, tenker han ikke å bli dust selv, men ja.
Hvis han gjør det da, en gang til, så har hun det opptaket, og så kan hun da se om det er noe hun har lyst til å ta med seg til sjefen sin, sånn litt sånn under fire øyne.
Mm.
Så dette her er realiteten liksom, sånn er det. Bare så at du får troverdighet for da kommer du så mye lettere gjennom, tror jeg da.
Ja, så hun må på en måte gå og nærmest håpe at det ubehagelige skal skje en gang til.
Ja, jeg tenker nesten det, for hvis ikke den har, ellers så må man jo på en måte satse på at hun er troverdig nok. Det er ikke, hun sier jo selv at Petter er den godt likte som alle digger, og det er det som er problemet her. Hvis alle hadde sett det samme som henne, så hadde hun hatt troverdighet.
Altså det er jo sånn, når det er noen som, du ser at alle liker dette mennesket, men jeg vet at dette mennesket er slem.
Ja, ikke sant?
Herregud, så frustrerende. Uansett, jo mer jeg prøver å si til dere at, ja, men han er jo slem, jo mer dust virker jeg, og så liker dere bare han.
Ja,
klart. Jeg tror jeg hadde gått til Petter.
Å ja,
og prate med
han. Ja. Oh.
Hvordan går du frem da?
Nei, da er det sånn, du hei, kan vi prate litt?
Mm-hmm.
Og så har det tatt 10 minutter og bare spurt sånn, hva er det du har imot meg? Hva er problemet? Kan ikke vi prøve å... Kan ikke vi bare... Altså, jeg hadde prøvd å fått han over på min side, fått han til å elske meg.
Oi, steike psykopatens offer sitter klar her borte.
Jo, men er ikke... Altså, Petter har jo fått ego sitt... han har fått drip i lakken sin, denne Petter, ikke sant? Ja. Så hun må jo... Det, jeg vet ikke hvordan man fløffer en fyr med stort ego.
Ja, men du må bare si, du vet at du er deppa for at ikke du fikk den jobben, og at jeg fikk den i stedet for, men kan ikke vi være så snill og prøve å samarbeide og slå en strek over alt, og kan ikke du slutte å plage meg?
Ja, det høres fornuftig ut.
Jeg hadde fått veldig dårlig samvittighet hvis jeg skulle dreve på med opptak og alt mulig og gått til sjefen og på en måte skvise han ut på den måten da, for da kommer man til å hate henne enda mer. Ja, det er bedre å bare gå rett til kilden, prøve å bli venner, kanskje driste seg til en liten klem,
Korona.
Kanskje ikke noe, ja.
Jeg jobber tydeligvis på et serveringssted som åpen fortsatt, så det veldig rolig til, så det veldig Mehamn I Finnmark eller noe dette.
Veldig kjent, nei, veldig spent på hva det dette her. Kjent serveringssted. Det
Egon, kan være en blå brygge uten I Tønsberg eller hvor lenger.
Ja, jeg tenkte på Mekkeren på Gjøstad.
Hvor var det der?
Ja, men
Espan Boller.
Kan du ikke kombinere disse to da? Invitere til en prat med båndopptakeren på?
Ja, og uten sjefen, men med kun Petter og Charlotte.
Petter og Charlotte. Ja. Petter kan jo komme.
Ja, det var jo...
Nå vi gode.
Nå føler jeg... Men det nå... Hva skal hun bruke det opptaket til hvis han... Jo, hvis han legger smørsida til, da deliter hun det.
Ja, selvfølgelig.
Men hvis han svarer krast og en jævel, da...
Eller kanskje er litt truende, eller kanskje innrømmer et eller annet.
Ja, jeg har vært litt sorry over en drittsekk.
Ja, det noe greit, men hvis han sier sånn der jeg skulle ta meg knuse deg for det
Ja, da det, da enig, da det aller skytt da rett til sjefen
ja, Altså, sjansen for at han sier noe sånt er jo til stede, for jeg ser for meg som svær fyr stort ego kommer inn en nyansatt kvinne går forbi han I gradene, og så skal komme tilbake til meg og begynne å fortelle meg hvordan jeg skal gjøre jobben min
Ja
Da egoet mitt altså så skakkskjørt at når hun kommer inn I tillegg da skal være the bigger person som skal prøve å rette opp I dette sånn at jeg igjen føler meg dum fordi jeg jo også vet at jeg oppfører meg som en bavian
Ja, men hva hvis hun tenker en sånn Du, Han jeg vet at jeg har ikke vært helt fair med det etter at jeg ble sjefen din Kanskje hun skal bare legge seg litt under og smiske som faen
Ja, jeg tror det kan funke men jeg tror også han kan bli enda sintere av det fordi han kan skjønne sånn Nå ser jeg hva du driver med Nå skal du være the bigger person Nå føler jeg meg enda dummere Sorry, nå problematiserer jeg Så jeg bare ser på at dette en fyr som Jeg skal ikke si hva jeg kaller dette syndromet Men som uansett hvordan du prøver å please han Så blir det bare verre og Han har jo gjort noe som ulovlig Så kan jo egentlig på bakgrunn av det lille han har gjort frem til nå Få han ut derfra
Ja, men du må bevise det Eller du må I hvert fall få folk til å tro på at dette har skjedd At ikke det bare en sånn hevnmotiv fra hennes side At hun vil ha ut en motstander liksom
Ja
Det bare det jeg bekymret for Det det jeg bekymret for
Men sjefen har jo gitt henne den jobben foran han.
Ja, 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 og det jo helt konge. Det jo, det jo sannsynligvis rettferdig, det.
Ja.
Så da det jo bare også rettferdig at han føyer seg etter det, denne Petter.
Mm.
Og hvis han ikke gjør det og skaper en truende arbeidshverdag for vår venninne Charlotte her, så må jo også hun forsvare seg.
Ja.
Men jeg, og da dette her måten jeg vil gjort på. Og så sier ikke jeg at det lov. Det sier jeg ikke, jeg sier bare at det det du burde gjøre
Ja, så innkall til et møte med han Legge seg helt flat Være ydmyk og prøve å reparere skaden På en måte Kanskje snakke om seg Vi var jo venner før, jeg liker jo egentlig det veldig godt Det synd det har gått den veien og bla 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 Men ha på båndopptager
Jeg ville hatt på den båndopptageren når jeg spurte om han ville ha møte For da kan jeg tenker det fort kan smelle I den situasjonen
Ja, det der ja Men disse små situasjonene som nå I hverdagen De har på arbeidsplassen av hverandre Lattløren foran kunder og sånn Hva gjør du da?
Nei, da kan ikke du gjøre noe annet og biter I det kan ikke smelle tilbake en dag Foran kundene Litt tristende å få deg med til å nei, glem det. Det
På PST til å komme I restauranten Spise
Leie masse kunder, ja, alle har på båndopptager Ja, for det jo heller ikke helt bra At han går og lattlørende på jobben Til de andre gjestene I restauranten på en måte
Nei, og de andre kollegaene og... Utkjenn det med
Jo
ja. Men det rart at ingen av deg har fått med seg det da. Hvis de andre kollegaene har hørt at han latterliggjør henne, så kan vel de støtte henne litt I en prat med sjefen?
Ja, jeg tipper han gjør det på en sånn morsom og charmerende måte, sånn at alle ler, men hun synes ikke det morsomt.
Ja.
Det okay, et mer vågalt sirkusaktig triks som finnes I boka, som jeg ser for meg. Finn din, kanskje nabobygdas største boliger. lei han inn som din nye kjæreste, som henter deg på jobb en dag, bare for å vise seg frem litt grann. Så har du den I boka.
Stå og knekke litt fingre og sånn.
Bare så at folk vet hva de bryner seg på hvis de kødder med deg.
Ja, men blir menn redde for sånt?
Ikke jeg, men de fleste menn blir det. Jeg veldig blir sterk.
Ja, men det opptatt drit, bryr deg seg om det?
Jeg har vært livredd for hvis det var noen jeg drev av mobba på jobb, som jeg lett kan se for meg.
Ja.
Og så visste jeg at de hadde en samboer som var av bibelske proporsjoner, med kanskje litt sånn et flakkende øye som var litt sånn klikketrynner eller sånn.
Ja,
fy faen, det hadde endret meg.
Er det sant?
Ja, det hadde jeg vel. Jeg livret for
alt. Ja, men tenker du automatisk at hun ville involvert han I en konflikt?
Ja, hun oppparte involvert I dette miljøet. Hun har sånne typer.
Altså, vi ser for oss en slags Lasse Lom I kroppen, men med litt sånn arfjes og som kjører tanks, liksom.
Lasse Lom, han har ikke vært sammen med.
Jo, han fra...
Han vant Farm. Han meldet på... Ser du på linjær TV?
Hvis du har sett det?
Ja, men... Heter han Fom?
Kanskje Lasse Lom på Instagram. Han heter jo Lasse Brattberg eller noe sånt.
Ja, ja, vet du. Marte Brattberg heter han.
Stemmer det, de er veldig like.
Ja. Ja, han er veldig sterk. Men han sier han er så sindig.
Jo, men så han får arfjes.
Han er klikkete. Han er blandingen. Han sånn er veiarbeideren i vanlig formen. Han med sånn gul dress.
Vanlig formen sikker jeg på.
Nei, klikke. Han er som ble,
ja, han som
ble kristen en gang. Han er på vippen.
Ja. Han som var gæren med å bli kristen.
Ja, for at folk på vippen blir litt mye rart. Det går fort.
Okay. Nei, jeg tror uansett, jeg hadde gått for å ta en prat med han aller først.
Det blir en prat med Petter, men båndopptakeren er på.
Ja,
ikke sant?
Du, det her er jo så herlig derksk som det kan bli.
Så enten går det bra, eller så går det dårlig, og da kan du bruke det til noe konstruktivt, for da har du bevis. Det.
Kunne du installert et kamera med deg når du først fra Spy Shop, når du baby først var i gang?
Kan vi sette på en sånn babycall? Det er så billig.
Og så går det vel an å ta en samtale til med sjefen i forkant av dette også, og si, jeg synes det ubehagelig å være på jobb nå.
Ja.
Jeg vet at dere ikke ser det, og jeg liker fyren egentlig, men han har tydeligvis problem med at jeg har fått denne forfremmelsen. Og reagert litt vanskelig på det.
Mm.
Men jeg skal prøve å ta tak i det.
Jeg bare vil ikke at sjefen da, hva om da sjefen tar kontakt med Petter, før du da begynner å skatte dem innkalt til dette møtet og sånn?
Ja.
Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Ja. Her er i hvert fall mye. Her kan du ikke si sånn, dette går over.
Ja.
Det er ikke rådet her. Her må du gjøre noe.
Dette går ikke over, nei.
Nei, dette går ikke over. Du må innkalle til møter, på møter, på møter, og båndopptakeren må være på. Sant? Og så kan du leie inn fetteren til Lasse Lom, han som kjører hjemme, vet du.
Lasse Lom, vet du.
Nei, det er et av verdens største mysterier, faktisk. Jeg aner ikke.
Men det er ikke et kunstnernavn, da.
Selvfølgelig er det kunstnernavn, men hvorfor?
Å, L-O-M. Han heter sikkert Lars Olav Matberg.
Nei, han heter Lasse.
Lom.
Ja.
Ja, men Lasse heter Lars. Lars Olav. Lars Oddgeir.
Lars Oddgeir.
Matberg. Det Matberg han heter.
Jeg tror det.
Det går ikke helt til å være så svær.
Matberg.
Det heter Matberg å være 200 kilo, altså. Da må du skifte navn.
Det er morsomst etter navn jeg vet om, siden det er Fostervold, som jeg synes er helt ute å hete.
Fostervold, Matberg, de to burde slåss for en krefter.
Kjære Siri og det går hjelperne. Her om dagen var jeg inne på sjefens kontor for å hente noen papirer. Jeg kom til å se på PC-en hans, og hva var der? Jo, porno. Det er jo først og fremst ekkelt, men altså, jeg skal ikke legge meg bort i hva han driver med, men i arbeidstiden er det egentlig greit. Hvem kan jeg i så fall si fra til? Han er jo øverste sjef, og vi er ca. 150 ansatte her. Kona hans jobber også her, og henne har jeg veldig god tone med. Kan jeg eventuelt ta det med henne? Jeg ikke spesielt god til å holde på hemmeligheter, spesielt ikke etter litt vin. Og jeg redd at jeg kommer til å fortelle dette til alle straks vi kan feste sammen igjen. Er det greit? Er det kanskje bare en passestraff? Hilsen tilfeldig titter. Hun spør om mye her.
Ja.
Skal hun fortelle dette til alle som en slags straff? Skal hun ta det opp med kona, eller hvem skal hun eventuelt ta det opp med? Og er det greit å se på porno i arbeidstiden?
Siste er jo nei, det er jo ikke greit.
Hvorfor er det ikke greit
å se på porno sånn, i arbeidstiden?
Jeg bare tenkte sånn, er ikke sånn, jo det er lov, men er det liksom, det er kanskje ikke lov, nei. Men er det...
Jo, men hvis man har pause, om jeg vil fylle min pause med Facebook, og naboen går ut og tar seg en røyk, og tredjemann sitter og surfer litt porno, altså man fyller jo pausen sin... Enten så må vi si at porno ikke er greit generelt. Men hvis det er greit, så må man jo få gjøre det. Ikke i arbeidstiden, men i pausene.
Jeg føler at porno er som hasj. Det er det ulovlig, men alle driver det på en måte. Eller veldig mange driver det. Er porno ulovlig?
Jeg er usikker.
Det er...
Jeg tror ikke det er ulovlig å se porno.
Nei, nei. Men nei,
da hadde vel porno på YouPorn og alle de sidene vært stengt liksom, eller?
Ja.
Nei, det tror jeg er lov.
Men nei, hvorfor synes du at det er helt... Jeg vil ikke være forkjemper for porno på arbeidstiden.
Ja, det vil jeg jo egentlig være, men jeg bare føler at det er feil i arbeidstiden. Var det et åpent liksom, kontorlandskap her? Var
nei,
det,
han måtte liksom... inn på sjefens kontor.
Ja, ikke sant? Så han har jo egentlig litt... Han har jo på en måte sin privacy der. Mm. Det var så klart en bommert av han å ikke lokke dette vinduet.
Eller var det det?
Eller var det det?
Var det en invitasjon? Nei, jeg vet ikke. La oss ikke gå dit.
Det er veldig snodig i alle fall. Altså, jeg må jo si sånn lystmessig, så er det jo ekstremt snodig at han skal sitte der. Når jeg tar meg innover det perspektivet, at
da
han... Da har du vært lenger...
Midt oppe i Excelen og begynner å tenke bare, fader ass,
jeg må
bare...
Blir så kått av Excel, ja, jeg må inn på Pornhub.
Jeg må bare kjøre noe, ja. Jeg må bare kjøre noe
etter. Det er veldig rart.
Jeg liker selv. Se på det overskuddet. Herregud, nå...
Men jeg tror kanskje det å si det til kona er litt feil. Fordi, altså... Jeg vet ikke, for jeg føler at porno er en sånn vanskelig ting, fordi... Det er jo ikke, man er jo ikke utro, selv om man ser på porno på en måte. Men også er det en litt sånn egen greie at du vil jo ikke dele det med kona at du på en måte tenner på å se på noe annet heller.
Nei, det kan jo virke som at dette er en fyr som må se på porno på jobben, fordi hjemme så er ikke det helt akseptert.
Nei, og da begynner jeg kanskje å støtte det litt, litt igjen. Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde nok, men jeg hadde nok tatt det opp med han. Bare du...
Med han? Ja. Ja, det er ballsy. Det er jo dit vi vil, men det er veldig få som tør.
Nei, uffa meg. Nei, du, fy faen, det her må jo... Jeg tenker at magfølelsen min... Jeg, det er ikke noe... Jeg, dette sier ikke på vegne av intellekt eller liksom gjennomtenkt. Men magfølelsen sier, hold dette for deg selv, altså.
Ja.
Hold, vær så snill. For hun blir jo helt sånn... Det blir jo jævlig kleint også hvis hun blir hun som... ok... Var det noen navn på? Nei, det var
nei,
ikke
en nei. Tilfeldig titter kaller hun seg.
Men titteren, hvis du hører på, det her er veldig viktig. Hvis du også blir den dama som dere var sladret om dette på jobb, så blir jo det også ganske krise, ikke sant?
Jeg har ikke sladret av meg. Nei, og ikke sagt til alle. Men hun sier jo at hun er redd for at hvis hun holder det inne, så kommer dette her ut. For hun snakker ofte veldig mye med noen par glass vin innabords.
Ja, veldig
innsynlig. Så hun må jo også da, hvis hun da på en måte kanskje liksom sier dette her til sjefen, så er det på en måte, så er ikke det... Da kommer ikke det til å komme med noen glass vin. Gjør det det da? For da har jeg fått det ut, og har i hvert fall dealet med det. Hvis jeg holder det for seg selv, så er det, kommer det jo risken at det kommer ut til veldig mange.
Jeg liker jo ikke å sitere Rune Rudberg, og det er ikke så ofte jeg gjør det heller. Jeg skal på en måte egentlig ikke gjøre det nå, men han gjorde noe veldig lurt i sin tid. Jeg husker da det var en del sånn, forskjellige kjendiser der ute, hvor det kom en del nakenbilder på avveie. Kåre Conradi og liksom forskjellige folk rundt om forbi. Og Rune Rudberg. Og han den eneste som kontra det med å legge ut et bilde av seg selv med en blå dildo i... Altså, han bare gjorde det bildet enda verre og la det ut og lo av det selv. Så
det
var
bildet
ikke
er så legendarisk.
Ja, men da har kunne ikke det? Folket... Da lo vi sammen med han. Det var ikke noe sånn... Vi pekte ikke på han og sa sånn, haha, idiot. Så jeg tenker at for at ikke hun skal spre dette til alle på jobben, så burde hun jo si det til han eller kona, fordi da er det ikke så gøy å viske tiske om det i korridorene når... Når man gir på en måte sjefen muligheten til å...
Jeg føler bare hvis jeg sier det til kona, så blir det, kan det bli litt sånn problemer mellom dem igjen. At det er litt sånn sladrette, og liksom du, mannen din ser på porno på jobben.
Ja.
For han har jo ikke gjort noe feil sånn sett. Og da, det føler jeg da, da blir det liksom... Da skaper man kanskje litt større problemer med hva det kanskje er, i stedet for å kanskje bare ta det direkte med han.
Men hvis dere hadde jobbet i et konsern med 150 ansatte, så skulle dere få påpakk for at dere så på porno i arbeidstiden.
Jeg synes at...
Vil du ha det fra HR-sjefen, eller vil du ha det fra kona? Jeg tror jeg hadde tatt kona, nemlig.
Jeg synes ikke hun skal si det i hele tatt. Altså, poenget er at det er litt off. Det er jævlig, jævlig off. Men... Jeg vil bare si det at hun har ingenting på å vinne på. Tar opp med sjefen. Han er sjefen hennes. Altså, han kommer, han, det hun må hukse på her, hun er titteren, er jo at hun må jo bare vete det at hun taper veldig mye på å ta opp med noen som helst. Dette er en tjeneste som hun burde gjøre av seg selv, er å bare holde kjeft. Fordi tar opp med kona, så blir det rar stemning der. Begynner å sladre på gangen, så blir det plutselig en ståhei. Og til slutt så får han vete det, og det blir jævlig... Det er jo uante konsekvenser, det kan gå bla bla bla, og tar den opp med ho, så blir det jo dårlig stemning med sjefen.
Dette ja, da får jeg sparken, så det er liksom vrient her.
Ja.
Ja, det kommer til å snu, og det shit hits the fan-aktig, dette her.
Ja, det kommer til å slå tilbake på ho, tror jeg.
Og også, hun kan jo trøste seg med at hun har jo bare tilfeldigvis kommet over noe som antageligvis de aller fleste gjør et eller annet sted på et eller annet tidspunkt. Det er bare at hun tilfeldigvis har tatt hand i det.
Mm.
Ikke sant? Det er derfor det blir griste. Alle de andre på kontoret ser også antageligvis porno, men...
Hjemme, ikke i arbeidstida? Eller?
Nei, kanskje ikke.
Jeg tror ikke det er veldig normalt.
Jeg skyter inn et siste og avsluttende råd her faktisk, som er spar det til lønnsforhandlingene.
Nå er det god.
Det da blir det. Da blir det
rikt.
Det er
kjempefart.
Det er en ekte sunnmøring.
Der traff du det. Det var løsningen.
Ja, det var... Der, ja. Shit, der kom fasiten.
Ja, det tror jeg faktisk jeg hadde gjort, ass.
Du burde drive med å gi råd profesjonelt.
Yes, deilig.
Det driver ikke bare med hem, også med utpressing. Stille type. Stille type.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klinge for Bauer.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.